Kasango na VOA.
Mboti na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. MONUSCO e beti masasi mpo na kobatela ba kima bitumba nka mwa mwambe na ba mai bazalaki kolanda bango na mikenge na kilometre mitano pene na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu e yebisi molobeli ya misala ya ONU na ekolo Congo Democratique Florence Marshall. Ba kima bitumba baye bazali mingi ba banyamulenge tope baye balobaka Kinyarwanda bazali ko welela ma belé na ba na kabila esusu lokola ba bafulero ba bembe ba nyindu matata ma kobi na bisika biye ntango ba banyabulenge ba boyi ko vanda na mesa na masolo na kabila esusu. Vio Walingala etunaki ministre ya makoki ya bomoto André Lité Asebeya.
Tozana ministère intérieur azana role ya kujoué, ministère à défense et même au niveau local gouverneur et même police na niveau local kuna. Dossier wana ekomi déjà na table ya premier ministre, yenda za mokonzi ya ba ministre nyoso, tozoze la je pense que sans délai premier ministre chef du gouvernement akopé sa biso ben instruction. Ngai ministre ya droits humains na ba attribution na nga na za pe na role ya médiation, ya ko prévenir pe ba conflit, na koki ko bombaté na si na komela ki premier ministre chef du gouvernement ndenge nga na moni makambwana ndenge bakoki tokoki ko sala biso comme gouvernement pona ko pesa kimia oye koki ko sala ke na kote wana batunyo so bazala malamu e même en dehors ya kuna pe ya ba place mususu eska tozana ba attention intercommunautaire naza deja na ba proposition oyo na sina pesi na gouvernement je crois elongo na nzambe d'ici là tokoki ko parvenir ko zwa ba dossier wana nyoso en charge pe ko sala ke batu bazonga na ba place na bango pe ba continuer ko sala misala na bango d'ici là oyo koki ko sala ke Congo e
Moïse Katumbi Mokambia ensemble pour le changement pe moko na bayi la muka a komina Bunia na Ituri na nzela ya Mobembo na ye kati na bituka a yambami na bituluku na bato pe a sali lisikulu a uti Bukavu epai wapi a zalaki mikolomi bale sima na kozala na Goma na Beni mpe na Butembo na Nord Kivu. Ako sukisa Mobembo na ye mokolo ya mposo na Kindu na Manyema. Moïse Katumbi azali kolobela mingi penza bo kelami ya lisanga lia ye ya politiki o mikolo mikoya. Clotilde Ngwabi Molongani ya Kala ya Yambo ya Nkondo Marien Ngwabi Mokonzi ya Kala ya Congo Brazzaville aweyi na ekolo France na mibu tuku sambo na Mwambe. Ba kabonaka na 1972 mpe Nkondo Marien Ngwabi abalaki Céline Mvuka.
Pona ngayi na doka nesakeza penza prematuri parce qu'il faut na tope sa chance. La président ya Sika tope sa yata 2 ans.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Justin Bitakura moko ya bayi FCC fond commun pour le changement à lobby ntango kokina noté pona kolobela bozungi na politique ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila mukambi ya Lingomba na bango toyo kaye
pona ngai na doka nesakeza penza prematuri parce qu'il faut na topé sa chance la président ya Sika topé sa yata 2 ans 3 ans total nini ya kosala ce qui yende ayé na changement ata deuxième mandat au président et ça koloba te non ce qui Kabila la te kongwe kozala te no wana lukuta epi na yibike Kabila senyi bango bakende koloba kuna na Lubumbashi ke alingia zonga na 2023 paske na yibi mutu
donc pona weza lukuta
pa lukuta taka nostalgie ya pouvoir papa mwoni zoki baboto li pouvoir nefu mwa ya papa wazo kanisa penza nefu mwa ya komi ebele te zela nando ba 2 ans 3 ans hata 4 ans okumi prepare pepele kumuli ndi yako zonga ndi yako ako hibisa Kabila tata zonga
siko soki pepele kongole alo bibongote
soki alo bibongote Kabila kozela nga na yibi mu na yibi Kabila na zaporte palo na yeta me kamame je suis un acteur majeur ya histoire ya mboka na yibi mwa mke uwa kanisa kapona avenir ya mboka omoni kia mikolo unu wazako mwono na te ya alo bakana
honorable Justin Bitakura, est-ce que vous voulez dire que donc bata PPD ça va excès des ailes na bango?
Té, au moins ça bosana kati ya famille hein. Mutu na ndenge na.
Suka na sango na biso ya ngoyo tokuta ni si mangonga mibale pona sango esusu peli susu na Facebook pe na site internet na biso www.walengala.com. Wabino Edi Isango.